Orðskviðirnir, 13. kafli. Vitur sonur hlýðir fyrirmælum föður síns, en hinn þvermóðskufulli sinnir engri umvöndun. Góðs má njóta af ávexti munnsins, en svikarana þyrstir í ofbeldi. Sá sem gætir munnsins varðveitir líf sitt, en glötun býður hins lausmála. Sá letingjan skýrnist og fær ekki, en sál hins eljusama mettast ríkulega. Réttlátu maður hatast við lígi, en hinn rangláti fremur smán og svífirðu. Réttlætið verndar hinn grandvara, en ranglætið verður syndaranum að falli. Einn þykist ríkur en á þó ekkert. Annar læst fátækur þótt auðugur sé. Auðæfi manns eru lífi hans lausnargjald, en engin hótar hinum fátæka. Ljós réttlátra logar skært, en á lampa ranglátra sloknar. Af hroka kvikna deilur, en hjá ráðþægnum mönnum er viska. Skjótfengin auður hjaðnar, en þeim sem safnar smátt og smátt vex auður. Löng eftirvænting gerir hjartað sjúkt, en uppfyllt ósk er lífstré. Sá sem fyrirlítur hollráð býr sér glötun, en sá sem hlýtir leiðsögn hlýtur umbun. Kennsla hins vitra er lífslind og forðar frá snurum dauðans. Góðir vitsmunir veita hilli, en vegur svikaranna leiðir í glötun. Vitur maður fer að öllu með hyggindum, en flónið dreifir sig heimsku. Ótrúr sendibóði færir ógæfu, en trúr sendimaður lækningu. Fátækt og smán hlýtur sá sem ekki skeytir áminningar, en sá sem tekur vöndun hlýtur sæmt. Uppfyllt ósk er sálinni sæt, en að forðast illt er heimskingjunum andstigð. Eigðu samleiti við vitra menn, þá verðurðu vitur. En illa fer þeim sem leggur lag sitt við heimskingja. Óhamingjan eltir syndarana, en gæfan hlotnast hinum réttlátu. Góður maður lætur eftir sig arf handa börnum og barnabörnum, en eigur syndarans koma í hlut hins réttláta. Nýrækt fátæklinga gefur ærna fæðu, en óhóf sviftir marga efnum. Sá sem sparar vöndin hatar son sinn, en sá sem elskar hann agar hann snemma. Hinn réttláti fær næju sína, en kviður ranglátra er galtómur.